Nad zadatom grupom senzorskih čvorova sa fiksnim geografskim lokacijama, topologija stabla se može formirati na više načina, t.j. konfiguracije. Najpre se čvorovi umreže kako je objašnjeno ranije u lekciji i time se formira skup mogućih komunikacionih grana. Nad skupom mogućih grana se zatim formira razapinjuće stablo koje služi za rutiranje i agregaciju podataka. Na slici je prikazan primer mesh topologije zajedno sa tri primera razapinjućih stabala različitih konfiguracija koji se nad datom mesh topologijom mogu realizovati. Primeri topologije stabla su također i zvezda i linijska topologija. Poređenjem konfiguracije stabala na slici može se primetiti da konfiguracija ima najbolje karakteristike jer je kod ove konfiguracije svaki čvor povezan sa sinkom svojom najkraćom putanjom u odnosu na zadatu mesh topologiju. Kod ovog stabla informacije sa svih čvorova putuju najbrže. Sa druge strane, za konfiguraciju C se može primetiti da ima najlošije karakteristike u tom smislu jer su na ovoj konfiguraciji dva čvora za jedan korak dalje od sinka nego u konfiguraciji A jedan čvor za čak tri koraka dalje od sinka. Također, dubina stabla je 3, dok je dubina stabla C čak 5, što implicira da će agregacije kod stabla C značajno duže trajati. Koja tačno konfiguracija stabla će se formirati u senzorskoj mreži zavisi od algoritma asocijacije, kao i od samog procesa formiranja mreže. Naprimjer, kod Six-Tish standarda za formiranje mreže koristi se RPL protokol koji uzima u obzir različite parametre radiokomunikacije, kao što su indikator primljene snage i verovatnoća gubitka paketa. Ukoliko, recimo, u prvom koraku protokola čvor koji se nalazi blizu sinka zbog interferencije nije sa sinkom ostvario dobru prijemnu snagu, on se neće asocirati na mrežu u prvom koraku, već će se u narednim iteracijama asocirati na neki drugi čvor. Može se pokazati da ukoliko mreža sadrži senzorskih čvorova, broj grana stabla nad tom mrežom, bez obzira na njegovu konfiguraciju, iznosi n-1, gdje je n broj čvorova mreže.